Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Moja i vaša današnja gošća u studiju 2 Radio Beograda jeste dirigentkinja umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički i vokalna umetnica, umetnički rukovodilac ansambla Beli Anđeo, Katarina Božić. Katarina, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu, meni je zaista veliko zadovoljstvo što sam ovde sa vama.
Evo, već i same najave naslućujemo da ima dosta povoda za razgovor sa vama, ali evo konkretan povod ovoga puta jeste koncert koji je održan pre neki dan pod nazivom Senke baroka. To je koncert vašeg ansambla, odnosno ansambla Ministarstva odbrane. Vi ste dirigovali na tom koncertu. Nažalost, nemamo snimke, ali evo ukratko da nam približite prosto kako je to izgledalo i kakav je program bio.
To je bilo jedno kamerno barokno veče, baš da kažemo i u skladu možda sa trenutnom situacijom, pod nazivom Senke baroka. Izveli smo dela barokne i muzike i neobaroka, tako da je na programu bila uvertira Pergolezijeva iz opere Olimpijada. Zatim nam se predstavila naša divna solistkinja Snježana
Pavićević,
tako je, na pikolo flauti je svirala koncert Pergolezijev takođe u G-duru. Zanimljivo, eto, koncert za flautu, odsvirala je na pikolo flauti, tako da je to, da kažemo, jako onako lepo doprinelo celoj toj atmosferi. Zatim smo svirali poznati Adagio, kao neobarok, to je Albinonijev, znači po uzoru na njegova dela. Zatim nam se predstavio naš oboista iz ansambla, koji je odsvirao Korelijev koncert za oboju orkestar. Čuli smo takođe Sorkočevićevu simfoniju broj 1, a predstavili su nam se u koncertu Grosu i naši solisti, koncert majstor Uroš Kovandžić, zatim Nataša, naša druga violina iz ansambla, i Nevena Kovandžić kao violončelistkinja.
Ja verujem da posle kritičara, da je najveći kritičar dirigent. Kako vama izgledao taj koncert? Eto, malo samo
možda kritike. Ja jesam i najveći kritičar, tako da je meni zanimljivo da posle koncerta i kada je ansambl zadovoljan i kada je publika zadovoljna, evo ovaj, da kažemo, kamernoj atmosferi, uglavnom su nam i publiku činili ljudi sveta muzike, naši muzički kritičari sa naše beogradske scene. Oni su svi bili zadovoljni, ja naravno kao dirigent uvek bih tu nešto dodala. Odmah posle koncerta već znam šta je možda bilo, moglo da bude još bolje, ali zaista u celini jedan jako lep koncert. Nisam pomenula i našeg gosta Predraga Gostu, koji je svirao čembalo i orgulje, što je takođe posebno doprinelo upravo da na pravi način donesemo muziku tog perioda. Mi sada sviramo na modernim instrumentima, ne sviramo na starim instrumentima, na autentičnim, ali uvek zvuk čembala, zvuk orgulja doprinese, eto, toj nekoj pravoj atmosferi tog vremena.
Ja sam na početku pomenula zapravo samo dva sastava sa kojima radite, a da li znate tačan broj svih sastava sa kojima ste do sada sarađivali?
Mogu reći da još uvek nisam brojala. Sećam se, naravno, moram napomenuti prvi hor u kome sam i odrasla i sa kojima sam imala posle, eto, to zadovoljstvo prvo da radim kao pevač, pa zatim i kao asistent, pa na kraju i kao dirigent, jeste crkveni hor Sveti knez Lazar iz Kruševca, u kome sam napravila, eto, te svoje prve dirigentske pokrete. Moram napomenuti i predivnu letnju duhovnu akademiju u manastiru Studenici, gde sam zaista imala tu veliku čast i zadovoljstvo da upoznam velikane naše muzičke scene, kao i izuzetne dirigente iz inostranstva, posebno iz Rusije i Belorusije, gdje smo eto imali tu priliku da učimo naravno pre svega i našu srpsku pravoslavnu duhovnu muziku, da se upoznajemo sa tim delima, ali isto tako i sa delima ruske i grčke pravoslavne muzike. Tako da pominjem to zato što sam upravo prvi put stala pred hor u Studenici. Na inicijativu profesora Dimitrija Stefanovića, tad sam bila devojčica, bili smo na jednom večernjem bogosluženju gdje je on uvek dirigovao tim združenim horom i onda je bila jedna jektenija i on kaže, e sad ćeš ti da diriguješ. Pa rekao, ali ja nisam nikada dirigovala. Kaže, pa znaš, redosled, ja ću da ti pomognem oko intonacije i ti slobodno opusti se. Tako da sam, eto, prve dirigentske pokrete u Studenici napravila, zatim u Kruševcu sa Kruševačkim horom i kasnije, kako sam krenula na studije ovdje u Beograd, onda je nekako to išlo postepeno i saradnja sa drugim ansamblima. Kao brucoškinja sam imala priliku da dirigujem dečjim horom Saborne crkve. To je isto jedno zaista značajno i lepo iskustvo, a zatim već u 2009. godine u hramu Svetog Vasilija Ostroškog kao zamenik dirigenta dolazim 2009. godine, gdje sam eto i dan danas dirigent.
A sada, osim dirigovanja i pevanja, a pre nego što čujemo muziku, u današnjem vremenu muzike, bilo bi lepo da našim slušalacima ispričate čime ste se još sve bavili, šta ste sve, na kojim ste recimo takmičenjima nastupali, dakle i kao pijanista, ako se ne varam.
Jeste. Ja sam muzičku školu završila u Kruševcu, nižu muzičku školu odsek klavira, srednju školu na dva odseka klavir i solo pevanje. Tako da je, eto, u tom smislu prosto nekako bilo prirodno da dođu i ta takmičenja, tako da sam bila na takmičenjima kao solo pijanista, kao u duu klavirskom, zatim, eto, rekla se solo pevanje, ali sam, eto, bila na takmičenjima iz recitovanja, to, na primjer, eto, retko pominjem, ali to je jedno lepo iskustvo. Ali moram priznati da sam uvek imala želju da moj put bude dirigovanje. Samo sam smatrala da je sve ovo potrebno za jednog dirigenta.
Dobrog,
tako je. Tako da sam ja, iako sam nastavila srednju školu na instrumentalnom odseku, već tada znala da ipak želim da se pripremam za dirigovanje što se tiče studija, ali isto tako, jako je bitno da dirigent dobro svira klavir, da naravno odlično poznaje vokalnu tehniku, da bi mogao sutradan i pevačima, horu, da na pravi način priča o vokalnoj tehnici, ali isto tako da može da im demonstrira. Jer naravno, koliko god i amateri i profesionalci uvek najbolje uče na taj način kada im se nešto otpeva, demonstrira, ipak se to lakše sve upije.
Tako je. Evo, predlažem da sada čujemo finale Dvoržakove 9. simfonije i ovo je snimak sa koncerta koji je održan pre korone.
Tako je.
U martu mesecu ove godine u Kolarčevoj zadužbini.
Thank you.
Prepoznali ste, poštovani slušalci, naravno finale devete simfonije Antonina Dvoržaka. Svirao je umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, a dirigovala moja današnja gošća, moja i vaša, Katarina Božić. Ovaj koncert je održan u martu, 5. marta 2020. godine. Katarina, kako izgleda biti prva žena stalni dirigent ovog pomenutog ansambla?
Eto, prvo da kažem da naš ansambl je ove godine proslavio 121. rođendan. Velika je privilegija, ali i velika obaveza, znajući jednu tako bogatu istoriju jednog ovakvog ansambla, čiji je začetnik Stanislav Binički. Tako da moram da kažem, ogromna privilegija, velika čast, ali i velika odgovornost nastaviti tu tradiciju, nastaviti da put našeg začetnika Stanislava Biničkog, da u najlepšem svetlu prikažemo vojnu muziku, ali isto tako je interesantno da naš ansambl ima izuzetno širok dijapazon izvođačkih i mogućnosti i repertoarske te neke šarolikosti, tako da pored tih vojnih protokola, svečanih akademija, mi izvodimo i klasičnu muziku, izvodimo takođe i neke revijske programe, tako da, eto, jedna velika, velika čast i zadatak da nastavimo u istom duhu.
Ono, kad već pominjete te razne druge vidove angažovanja orkestra, poznato je da dajete i šansu mladim umetnicima, yes, da tako kažem. Čak imate i neke akcije, ajde da kažemo internog tipa, ali opet koje mogu biti vrlo plodotvorne.
Tako je, to je jedan, mogu da kažem, projekat pod nazivom Naša deca, gde deca zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije imaju priliku da nastupe sa našim ansamblom. To su talentovana deca, učenici muzičkih škola koji se prikazuju tako što sviraju na svom instrumentu ili možda pevaju. Čak smo imali i neke igračke tačke. To je njima jedna velika škola za dalje, jer u tim godinama nastupiti sa orkestrom je zaista, ja mislim, san svakog mladog muzičara. To su deca, da, eto, kao što sam rekla, zaposlenih naših pripadnika, ali isto tako dajemo naravno šansu i našim mladim umetnicima. Jedan od njih se upravo i na ovom koncertu 5. marta je učestvovao, Leo Borisavljević, pijanista, i mnogi drugi. Moram da napomenem da su prve muzičke korake upravo sa našim ansambl imali Nemanja Radulović, Stefan Milenković i mnogi danas svetski poznati muzičari. Tako da je to jedna posebna misija našeg ansambla, da damo priliku mladim umetnicima, mladim muzičarima da se prikažu prosto i našoj široj javnosti i stručnoj muzičkoj sceni.
E sada, nekada je postojao i profesionalni hor Ministarstva odbrane, drugačije se naravno tada zvao, ali od 2016. ako se ne varam, imate jedan hor kojim takođe dirigujete u okviru ansambla Stanislav Binički.
Tako je, to je hor Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji je osnovan 2016. godine. To je amaterski hor, nije onaj profesionalni kao što je bio, nažalost on je ugašen. Mi se nadamo da ćemo u nekoj budućnosti imati priliku i da ponovo oživimo, da kažem, i nastavimo tu tradiciju i profesionalnog hora Stanislav Binički, ali eto, za sada moram da napomenem, zahvaljujući mnogim entuzijastima, taj hor vrlo lepo radi, njega čine zaposleni, pre svega i u ministarstvu i vojsci, članovi njihovih porodica, ali isto tako nismo mogli da zatvorimo vrata ni ostalim ljubiteljima horske muzike.
Ima li nekadašnjih članova hora možda?
Pa nema ih, uglavnom su oni, kažem, kao profesionalni pevači, profesionalni muzičari, već zaposleni u nekim drugim ansamblima, tako je. Mi povremeno sarađujemo sa nekim od njih na taj način što ih pozovemo da budu naši solisti. Tako da, eto, nastavili smo saradnju na taj način, ali ovaj hor koji sada funkcioniše, upravo na inicijativu, kažem, i ministarstva i vojske, ali zahvaljujući svim entuzijastima koje svoje slobodno vreme ulažu, eto, u opstanak ovog hora, moram reći da su to zaista prave patriote koji su tu pre svega možda iz ljubavi prema toj narodnoj, nacionalnoj, patriotskoj muzici, ali isto tako na repertoaru se nalazi naša pravoslavna duhovna muzika. Zatim smo imali lepe projekte i sa Vojkanom Borisavljevićem, sa repertoarom Simfo Rock, tako da su se već oprobali u nekim drugačijim žanrovima. Jeste.
Vi ste nam doneli još jedan snimak, bit će to uvodna pesma kantate Vere Milanković.
Da, to je bila premijera njene kantate. Isto jedna zaista lepa saradnja. Te godine je bio jubilej Milutina Milankovića, pa je upravo zato izvedena ta kantata Kroz vasionu i vekove, gde je naš hor Ministarstva odbrane i deo ansambla Stanislav Binički nastupao.
Da čujemo jedan fragment. Bila je ovo uvodna pesma kantate Vere Milanković koju su izveli hor i orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod rukovodstvom Katarine Božić, naše današnje gošće u emisiji Vreme muzike. Katarina, posmatrajući sa strane, rekla bih da je odrastanje u jednoj svešteničkoj porodici veliki plus kada je reč o izučavanju i interpretaciji crkvene muzike, koja je do pre nekoliko decenija ipak bila najprisutnija u hramovima, a danas je daleko zastupljenija i pristupačnija široj publici. Šta vi kažete na to posle ovakvog iskustva i svih pomenutih saradnja, a možda posebno tu mislim na Beli anđeo?
Ansambl Beli anđeo je upravo i nastao sa željom da predstavimo tu lepotu srpske pravoslavne duhovne muzike i široj javnosti. Naravno, u našim hramovima svakog jutra, svake večeri, u manastirima i u nekim dnevnim molitvama možemo čuti i te stihire, tropare i tako dalje, ali uglavnom, da kažemo, ljudi koji odlaze u crkvu, to su nedeljne liturgije, tu slušaju u našim hramovima Mokranjčevu liturgiju Kornelija Stankovića, Tajčevića i tako dalje u horskom izvođenju, ali te napeve stare retko gde imamo priliku da čujemo. Pa eto, inicijativa za ideja prosto za osnivanje jednog ansambla to bila. Članovi ansambla Beli Anđeo su, da kažem, moji prijatelji, kolege koji pevaju u nekim drugim horovima profesionalnim u gradu. I oni su, eto, sa mnom zajedno imali želju da napravimo nešto drugačije. Privilegija jeste roditi se, živeti u jednoj svešteničkoj porodici. Ja moram reći da sam i te, pored crkve Lazarice, gde je moj tata sveštenik, i odlazila u mnoge manastire, gde možemo čuti isto pojanje, mogu reći po istim glasovima, ali opet su to uvek malo drugačije interpretacije. Mm-hmm. Tako da nije isto slušati prvi glas na jugu Srbije ili Šumadiji ili da kažem Vojvodini. Tako da je ta lepota srpske pravoslavne duhovne muzike upravo o tome. Mokranjac jeste zapisao smoglasnik neke osnovne napeve kao i Barački ili Kornelije Stanković i tako dalje, ali postoje još uvek neki napevi koji se pevaju, koji se kroja, da kažem tako. Mm-hmm. Mi imamo neki napev koji je na primjer prvi glas, ali se neke stihire i tako dalje kroje po tom glasu. I upravo je tu lepota tih napeva i te muzike, pa je meni bilo interesantno da je to i na neki svoj način, ali prosto u sve te uzore donesem i te neke kompozicije.
Šta je sve vaš angažman u Belom Anđelu?
Pa eto, da kažem, umetnički rukovodilac na taj način što sam ja osnivač ansambla, ali pošto je, mi ne pevamo višeglasno horski, nego je to pevanje na ison, znači gde ima jedan vodeći glas, lead, kako da ga nazovemo, sa isonskom pratnjom, kako se
tim
ranije,
ležećim
tonom, tako je, tako se ranije pevalo. Tako da, eto, kaže mi neki stari hilandarski zapisi koji su u stvari zapisivani ranije po neumima dok još nismo imali savremenu notaciju. Mm-hmm. Uglavnom je takva bila pratnja. Kasnije, pojavom višeglasnog pevanja, horskog pevanja i tako dalje, mi dobijemo i, eto, drugačije zapise nekih određenih napeva. Tako da, eto, solista i umetnički rukovodilac.
Ali birate i te napove.
Tako je, tako je, tako je.
Kako birate? Recimo za kompakt disk Vkusite i vidite. Kako ste odabrali?
Pa gledali smo da napravimo neku širu sliku, da prikažemo od najstarijih, hajde da kažem, napevati, kao što sam napomenula, hilandarski zapise. Naravno, nismo mogli da zaobiđemo Mokranjca, njegovo smoglasnih, opšte pojanje i tako dalje, ali isto tako sam ja eto žela da predstavim i neke naše savremene autore koji su po uzoru na te ranije i na napeve i na eto tu našu bogatu istoriju i tradiciju pisali svoju muziku. Meni je tu jako bila interesantna pasija Svetom knezu Lazaru, našeg, naravno, poznatog kompozitora Rajka Maksimovića, da, koju kada slušamo na koncertu i uzveđanju velikog hora, orkestra i tako dalje, ima neku svoju priču i svoju dimenziju. Ali isto tako on ima par stavova, da kažem tako, koje je izvodio Pavle Aksentijević, kao eto i na ovom disku koji se našla deo iz pasije Svetom knezu Lazaru, koje je zaista kao da slušamo neki napev iz tog starog vremena. Da imamo glas koji kroji na tom ležećem tonu, tako da neko ko možda ne poznaje dovoljno istorijski kada je koji napev nastao, kada sluša disk, mislim da ne može da napravi neku veliku razliku u tim epohama, jer je to upravo eto, naša tradicija i ja sam se trudila eto, da u tom smislu stilski povežem od, ne znam, 13. pa do 21. veka napeve koji prosto imaju iste uzore i iste vrednosti stilske.
Kako se uči krojenje melodije?
Pa krojenje se uči, kao što sam malo pre rekla, najbolje slušanjem. Možemo naravno slušati naše i poznate umetnike, pevače koji se bave time, ali je jako korisno i slušati sveštenike u crkvama, bogoslove, monahinje, monahe, jer kao što sam eto malo pre rekla, svako tu doda nešto svoje i upravo jeste u tome lepota. Da mi imamo određene formule, da kažem tako, po kojima po kojoj melodiji i mi krojimo, ali da možemo da unesemo i neki svoj pečat upravo iz želje da što lepše predstavimo duhovnu muziku. Jer zaista i samo bogosluženje i liturgije i tako dalje jesu u slavu Božiju, gde nama kojima je dat dar od Boga da možemo da pevamo, da prosto predstavimo tu lepotu, treba eto da se trudimo da na što lepši način, koliko god nama eto mogućnosti dozvoljavaju, da na što lepši način predstavimo bogatstvo duhovne muzike i na taj način približimo svima bogatstvo pravoslavlja i tog duhovnog života.
Predlažem da sada čujemo dve numere sa kompakt diska Vkusite i vidite ansambla Beli anđeo. U interpretaciji vokalnog ansambla Beli Anđeo čuli ste najpre fragment pasije Svetom knezu Lazaru Rajka Maksimovića, a potom i stihiru Svetom Savi. Sa mnom u studiju Radio Beograda 2 jeste naša današnja gošća Katarina Božić, dirigentkinja umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički i umetnički rukovodilac ansambla Beli Anđeo i solista, naravno. Katarina, razgovarali smo i o pevanju i o tome kako ste stigli do ansambla Binički, ali ono što mene interesuje jeste šta vas je privuklo uopšte dirigovanju, šta je ono što vam pruža i kakve sve izazove postavlja pred vas?
Moram reći da ono što mene najviše ispunjava, da kažem tako, u ovoj profesiji jeste ta interakcija sa ljudima. Jer kao pijanista meni je nekako ovo bilo zastrašujuće zato što gledam samo u dirke. To mi je nekako bilo nedovoljno i već na nekim početcima, eto, stalno me je profesorka kritikovala na tim prvim takmičenjima jer sam ja, ne znam, jako mala, sa 6 godina upisala muzičku školu i onda sviram i gledam u žiri, u publiku, a ne gledam u dirke. Tako da mi uvek nedostajala ta interakcija i ta neka, da kažem, povratna informacija sa druge strane. Tako da i sam hor i orkestar, svejedno koji sastav je u pitanju, upravo na taj način kada ja imam neku povratnu informaciju, tu, ajde da kažemo, i razmenu energije, razmenu iskustava muzičkih i tako dalje, je ono što na pravi način, eto, mene ispunjava, zato dirigovanje, ali kao što smo pominjali još na početku razgovora, zato sam se to uvek i trudila da na sve moguće načine se to prosto usavršavam i kao pijanista i kao solista, kao izvođač uopšte, da bih sutradan mogla bolje da razumem i same izvođače.
Vi ste se takođe usavršavali i u oblasti horskog dirigovanja, ali i orkestarskog. Sada mene interesuje koliko je ta vrsta podele, ako tako mogu da kažem, prisutna uopšte na našem fakultetu i šta ste vi zapravo specijalizirali?
Tokom školovanja mi se bavimo horskim dirigovanjem, isključivo horskim, na prvoj godini studija. I naš završni ispit posle prve godine studija jeste upravo celovečernji koncert sa horom, gde smo mi dužni da sami napravimo svoj ansambl, gde se pored, ajde da kažemo, tog nekog tehničkog dela, u smislu samog koncerta, upravo vidi i te neke menadžerske sposobnosti jednog dirigenta i to samo, da kažemo, snalaženje da vi okupite svoj ansambl, svoj sastav, s druge strane i u stručnom smislu da sve na probama navežbate što treba sa njima i na kraju da to izvedete na koncertu koji je, eto, kažemo, ujedno i ispit na kraju prve godine. E, zatim od druge godine studija već počinjemo da se bavimo izučavanjem orkestarskog dirigovanja. Tako da su i svi naredni naši ispiti upravo ispiti sa orkestrom. Isto tako i master studije, a što se tiče specijalističkih studija, tu se takođe opredeljuje sam student da li želi da ima koncert sa orkestrom ili sa horom, u zavisnosti od toga, eto, sa kojim ansamblom radi, jer je poenta da posle studija vi prosto imate neki ansambl sa kojim intenzivno, znači, radite, u stvari kontinuirano, tako da je u mom slučaju to bio hor Beli Anđeo, gde su se to našim momcima iz ansambla pridružili i devojke, tako da smo izveli jedan koncert, znači, gde je nastupio mešoviti hor.
Da, ali imate zaista retku sreću da radite i sa horom i sa orkestrom, evo sada sa orkestrom Binički. Pa da li možete uopšte da kažete šta vam je, šta je možda, ne draže, ali možda bliskije vašem nekom temperamentu?
Ja prvo moram da kažem da je zaista u današnje vreme i u našoj sredini privilegija imati tu mogućnost saradnje pre svega rad sa orkestrom, moram da kažem, a jer horova ipak nekako imamo više, naši i mladi dirigenti imaju tu priliku da sarađuju sa mnogim crkvenim horovima, jer opet moram da kažem da je specifično da u Beogradu skoro svaka crkva ima hor i gde su uglavnom dirigenti, svakako profesionalni muzičari, ali dosta njih i profesionalni dirigenti, što je jako lepo, moram reći pre svega i za pravoslavnu muziku i za našu crkvu uopšte, da kao što sam malo pre rekla, da ta lepota pojanja bude ipak na nekom i nivou koji zaslužuje, da kažemo u tom profesionalnom smislu. A što se tiče, ja ne bih mogla da napravim sad neku razliku. Sve to na svoj način. Drugačije je osjećaj, opet moram reći, drugačije je osjećaj dirigovati horom, drugačijim orkestrom. Nekako je ta interakcija sa horom, posebno amaterskim horom, drugačije, jer oni ne razumeju nekada te neke, ajde da kažemo, profesionalne termine, pokrete i tako dalje. Tako da je tu dirigent kroz pokret, kroz gestikulaciju, prosto njima mora da dočara samu interpretaciju nekog dela. Dok, na primjer, u profesionalnom orkestru su to više puta i neke tehničke stvari koje njima ukazuju na prosto neke stvari koje znaju na koji način da izvedu. Znači, nije im potrebno detaljno objašnjavati sve, počevši od termina, naravno i od melodije, jer sa amaterima vi morate učiti melodiju po sluhu. Oni ne znaju ni note. Tako da je potpuno drugačiji princip rada, ali je na kraju rezultat, kada smo svi zajedno na koncertu i tako dalje, to su uvek iste emocije.
Kažite mi na kraju, evo približavamo se polako za završetku emisije, mi ćemo do kraja slušati jedan snimak iz Skupštine grada koji ste ostvarili sa ansamblom Renesans, ali pre toga, eto, da budemo pozitivni i da budemo optimisti, kakvi su planovi za dalje i što je, i kada je reč o Belom anđelu, ali i ansamblu Binički?
Pa eto, u situaciji koju jesmo, ipak moramo biti optimisti, moramo imati neke planove. Ansambli se i u današnje vreme na različite načine snalaze kako da muziku donesu do svoje publike. Što se tiče ansambla Stanislav Binički, mi imamo svoju redovnu sezonu koncerte, naravno u nekim izmenjenu u smislu i programskom i u smislu sastava orkestra, tako da bismo ispoštovali sve mere, ali se sezona ne prekida. Znači, samo i neki naši članovi ansambla imaju priliku da nastupe solistički, da nastupe u nekim kamernijim sastavima, tako. Što se tiče ansambla Beli Anđeo, mi nastupamo koliko je to u mogućnosti. Svi mi, eto, pevamo u nekim crkvama. Ja dirigujem u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog, pa smo i tu svake nedelje na bogosluženjima. Tako i na taj način, mogu da kažem, istražujemo nešto novo. Ansambl Renesans, koji ćemo, eto, čuti, čiji sam vokalni solista i član, takođe radi. Mi smo imali pre mesec dana jedan divan koncert u Banskom dvoru u Banja Luci, koji je bio uživo prenos na YouTube kanalu, tako da eto,
Nastupili ste i u Prizrenu u okviru ansambla Medimus, o tome smo već govorili u Vremenu muzike. Katarina, hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i želim vam mnogo uspeha u daljem radu i da bude tog rada što više.
Nadamo se.
Poštovani slušalci, do narednog susreta. Pozdravljaju vas još i Igor Živković i Ana Ćirica.
14:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U poslednjih 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 10.962 građana, od kojih je 1878 pozitivno. Preminulo je 11 osoba, na respiratoru je 49 pacijenata. Situacija u Srbiji sa COVID-19 sve je teža, ključno je poštovanje mera, podsjećaju nadležni. Povećava se broj pregleda u COVID ambulantama. Zdravstvene ustanove dobile su 5 kliničkih respiratora, čija je vrednost 145.000 evra, a donacija su Nemačke. Srbija je posvećena osnaživanju političkog dijaloga u regionu, posebno ekonomske saradnje između zemalja Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu, Tobiasom Flessenkemperom. Vučić je istakao da je Srbija među vodećim državama koje su uspjele da obezbede izuzetnu klimu za rešavanje svih otvorenih pitanja na miran i odgovoran način. U terorističkim napadima u Beču sinoć su ubijena 4 civili napadač, potvrdila policija. 7 ljudi je zadobilo teže povrede. Policija saopštila da je napadač bio simpatizer Islamske države poreklom iz Severne Makedonije. Vojska štiti objekte u Beču. Sprovedeno je više akcija pretresa i hapšenja. U Lincu je uhapšena jedna osoba koju mediji opisuju kao islamistu. Za sada nije sasvim jasno da li on ima veze sa napadom. Vlada je proglasila trodnevnu nacionalnu žalost. Srpski teniser Laslo Đere predao je meč prvog kola Mastersa u Parizu Kevinu Andersonu posle samo 25 minuta igre i pri vođstvu Južnoafrikanca sa 5-2. Kasnije danas mečeve prvog kola odigraće Dušan Lajović i Mijemir Kecmanović. Vreme sutra oblačno i malo hladnije, slaba kiša najprve u Timočkoj krajini, a potom i u ostalim krajevima Srbije. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 13 do 18 stepeni. Bile su to vesti.